Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge.
Velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten. Det er programmet, hvor I vi altså snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om disse minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som lever og ånder for fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Chris Stadsgaard.
Tak for det.
Du er tidligere professionel fodboldspiller og har taget tre minder med til dagens program. Var det svært for dig at holde dig til tre minder?
Jeg vil sige, de kom rimelig hurtigt til mig, de tre minder. Nu skulle det også være noget, der var sådan lidt sjovt at fortælle om. Der var både negative og positive minder for ens karriere, men jeg tænker, jeg vil køre den positive vinkel i dag primært.
Du har jo været nede på banen og spille fodbold, alle mennesker, alle os andre, eller mange af os andre i hvert fald, kigger på, når det er, at vi oplever de her minder. Det er måske ikke noget, man tænker over, mens man er på banen, at man er med til at danne nogle minder for nogle andre personer. Men når man så stopper sin karriere, kan man så tænke tilbage på de her kampe og tænke, det fik jeg simpelthen ikke nyt nok, da jeg spillede den her kamp.
Jo, nu var jeg meget selv som spiller, både i ung og lidt senere alder, var jeg meget indelukket som person. Ikke særlig åben over for hverken medier eller fans. Og hvis jeg kunne lave noget om, så ville jeg være meget mere åben, give meget mere af mig selv. Mm. Både til fans og medspillere, og hvem der som var nogle af de yngre spillere i truppen osv. Hvis jeg kunne spole tiden tilbage, det kan man jo desværre ikke. Så det er ikke noget, jeg ærger mig over som sådan, men hvis jeg kunne, så ville jeg spole tiden tilbage, og så ville jeg være lidt mere åben i forhold til mange forskellige henseender. Fordi jo mere du giver, jo mere får du også. Det er noget, jeg ligesom har erfaret senere hen.
Du er stadig at finde i fodboldverdenen, Chris Stadsgaard. Det skal vi snakke om lige om et øjeblik. Og så inden vi dykker ned i dine minder, så skal vi altså også lige snakke lidt om den tid, der er rundt omkring i fodbold-Europa i øjeblikket. Den her sommerperiode, hvor der ikke rigtig er så mange kampe. Superligaen er ved at gå på held her, og så er transfervinduet også åbent. Jeg har godt tænkt mig at snakke med dig omkring, hvad det er for en tid at være fodboldspiller i, som vi går ind i lige nu. Så med det, så er det bare endnu en gang velkommen til denne 47. udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten. Jeg har altså besøg af dig, Chris Stadsgaard. Du er tidligere professionel fodboldspiller. Der er jo mange professionelle fodboldspillere, som når de trækker sig fra sporten, så vælger de at blive inden for fodboldverdenen. Det har du også gjort. Du er ejer af det, der hedder Pro Defending, Chris Stadsgaard. Hvad er det for et projekt?
Jamen, det var noget, som jeg startede sin tid med min gode ven, som også er tidligere professionel fodboldspiller, en der hedder Anders Nielsen, og vi er begge to tidligere forsvarsspillere, så vi tænkte, der er ikke rigtig noget forsvarstræning rundt omkring i klubberne. Det synes vi er lidt mærkeligt, når der både er træning for målmænd, og der er træning på dødebolde, der er angrebstræning i forhold til afslutninger og så videre. Så det vil vi gerne ændre på. Derfor lavede vi decideret forsvarstræning, det er jo også navnet Pro Defending, ja, som er lidt misvisende nu, kan man sige, men vi satser på, at det bliver et brand, som man bare forbinder med professionel fodboldtræning, fordi efterfølgende har vi også udvidet til at have angrebstræning, vi har målmandstræning, så vi har sådan hele paletten, okay, kan man sige. Og nu har vi så også udvidet til at have fodboldskoler, det gjorde vi sidste sommer, hvor vi havde tre fodboldskoler, for lige at prøve det af, se om der var et marked for det, så om vi kunne ændre noget, så det ikke var den gammeldags skole af fodboldskoler, som man kender, hvor du kommer og hygger dig en uge. Vi vil også gerne have, at du lærer noget på den her uge. Og det har været ekstremt populært, og nu i år, der har vi over 20 fodboldskoler rundt omkring i Herlev, Albertslund, Hekla, hvor det er. Nu bor du selv på Islands Brygge, ja, så du kender formentlig Hekla, ja, derinde. Ja. Og det er voldsomt populært, og vi har fået rigtig god feedback fra forældrene, så forhåbentlig kan vi få endnu flere klubber med at ramme for 50 fodboldskoler i 2020.
Så det er både altså de unge folk, I henvender til, men også altså fodboldspillere, som rent faktisk går efter det her som en levevej?
Ja, altså man kan sige, lige på fodboldskolerne, der er det som regel fra U8 til U15. Det er, ja, den alder, som der kommer. Det er alle niveauer. Du skal ikke være hverken semiprofessionel eller øvet for at være med. Alle kan være med. Hvis du bare lytter, så skal vi nok sørge for at lære dig en masse. Men i forhold til den individuelle træning, der er det meget blandet. Det er elitespillere på U12-niveau, U15-niveau, det er seniorspillere, det er serie 5-spillere i og for sig, vi kommer ud til. Så det er meget, meget blandet. Det er folk, der vil have en oplevelse, eller folk, der vil lære, hvordan man forsvarer, hvordan man kommunikerer, hvordan man angriber, alle de her ting, som er basale, tænker man på en bane, men som ikke man måske ikke lige tænker over, som sådan, når man så er i gang.
Og er du selv ude at hjælpe på træningsbanen, Chris?
Ja, selvfølgelig. Jeg er nok den, der er mest ude for os, men nu er jeg også en af ejerne af virksomheden. Så det er ligesom nødt til, og det vil jeg også gerne. Jeg synes, det er super fedt at lære fra mig, og man brænder jo virkelig for det, når man er ude.
Hvad er det for en oplevelse for dig, det her med at hvad skal man sige, føre din viden videre til nogle andre børn, men også altså unge spillere, som skal lære at spille fodbold? Hvad er det for en oplevelse for dig at kunne sige, det her det er, hvad jeg har lært, tag det med jer?
Om det er ekstremt givende i forhold til det, jeg sagde før, med, at hvis jeg kunne spole tiden tilbage, ville jeg give noget mere af mig selv. Og det synes jeg virkelig, jeg gør her. Det kan godt være, at det er sådan lidt halvdyr, det er jeg ikke bleg for at indrømme vores træning, men vi giver virkelig, virkelig også meget af os selv. Der ligger rigtig meget forberedelse bag, når vi er ude til de her træninger. Og når jeg så for eksempel har et forløb på 5, 10 eller 15 gange med en ungdomsspiller eller seniorspiller til individuel træning, så er det utrolig givende at se, hvordan de udvikler sig, og hvor glade deres forældre bliver, eller holdkammerater, eller hvem du må være, bliver over den her træning, hvor man virkelig kan se en forskel i de ting, de præsterer på banen.
Og så er det jo også, altså, kunne jeg forestille mig muligt stadigvæk at være med til jeres fodboldskole i løbet af sommeren, eller er det fuldstændig udsolgt?
Ja, der er to af dem, der er udsolgt. I Solrød og Hekla er udsolgt. Det blev rimelig hurtigt udsolgt. Især Hekla, det tog 24 timer, så var der solgt 160 pladser. Så det var helt perfekt. Det er en fantastisk klub, Hekla, vi har der. Men jo, der er plads på nogle af de andre.
Så... Og så er det inde på prodefending.dk, eller hvad hedder det?
Prodefending.com, simpelthen. Ellers kan man også se det på Facebook, kan man også... Kan man følge os for få lidt nyheder omkring, hvornår vi kommer med næste fodboldskole og nye tiltag osv. Så hop endelig ind og kig.
Anbefaling givet videre til alle vores lytter der i hvert fald. Men Chris Dalsgaard, du er jo også tidligere professionel fodboldspiller, og det virker du herinde nu. Fordi at den tid, som vi er inde i nu, som fodboldfans for mig i hvert fald, er sådan en tid, hvor det begynder at blive lidt kedeligt, synes jeg. Altså, transfervinduet er åbent, men der er ikke rigtig nogen kampe tilbage. Der er Superligaen, vi har stadig lige et par afgørende runder tilbage der, i hvert fald hvad angår nedrykningsslutspillet. Der er en kamp tilbage helt generelt i Superligaen. Den her tid, hvor det er sæsonen, den er ved at gå på held. Hvordan er den som fodboldspiller? Jeg kan forestille mig, at det er måske lidt antiklimatisk, men man er glad for, at der kommer en pause, men alligevel så elsker man jo at spille fodbold.
Det kommer meget an på din situation i truppen. Den kan både være frustrerende, transferperioden, den kan være utrolig positiv, der kan være mange elementer, der spiller ind. Det er klart, hvis du lige har præsteret rigtig godt i en sæson, så vil du måske gerne udenlands. Og det kan være, at klubben ikke er enig i det. Det kan være, at der ikke er nogen klubber, der har lyst til at hente dig. Der kan være mange ting, der spiller ind. Det kan være, at du er for dyr for de udenlandske klubber. Så det kan både være frustrerende, men det kan også være en super fed tid. Jeg har haft mange gode oplevelser primært med transfervinduet. Nu har jeg været så dygtig og heldig, at jeg kom fra Nordsjælland til Regina i Serie A i nogle alder. Det var noget, der skete de sidste dage af transfervinduet, hvor der var det meget... tumultarisk det hele, der foregik, hvor man ligesom måtte gribe chancen, og så prøve at få det bedste ud af det. Og så havde jeg lidt samme oplevelse, da jeg tog fra Rosenborg til Malaga. Det var også sådan lige mod transfervinduet, da det lukkede. Så det var nogle hektiske dage.
Hvorfor bliver det sådan? Altså, det er jo altid de sidste dage af transfervinduet, der bliver handlet allerflest spillere. Altså, det er åbent i så lang tid. Hvorfor i alverden venter man så lang tid som klub, og måske endda også som spiller, det ved jeg ikke, for at få de her handler over bordet?
Jamen det er fordi ofte så er det sådan en form for domino-effekt i den forstand, at når de store klubber, de køber en spiller for 200-300-400 millioner, så sætter det ligesom sådan en bølge i gang af lidt mindre investeringer. Og det gør så, at den klub, der har solgt for 200-300 millioner, de har råd til at købe en til 100 eller 50 millioner, og så går den videre ned igennem systemet. Til sidst så rammer vi Superligaen, hvor der så bliver solgt spiller for 10-20-30 millioner for eksempel. Og det er sådan, det foregår hele vejen rundt. Så der skal ligesom, som regel skal der en transfer eller to til i den større... er den større slags, før det ligesom sætter gang i den her dominoeffekt.
Hvor meget indflydelse har man selv som spiller i det her transfervindue, Chris Dalsgaard? Fordi nu havde jeg besøg af en god kammerat af din, som også er med i ProDefending, Martin Albrechtsen, og han sagde, at jamen, da han skiftede fra FCK til West Brom, der fik han bare at vide af Don Ø, at når vi har solgt dig til West Brom, er de afsted med dig. Hvor meget har du selv haft indflydelse på de skift, som du har lavet i din karriere?
Nej, jeg har haft kæmpe indflydelse på dem. Jeg tror nu godt, Martin kunne have sagt nej til det, men hvem siger nej, hvis West Bromwich kommer med et tilbud? Nu ved jeg ikke, hvad han blev solgt for 30 millioner eller andet. Selvfølgelig tager man afsted og tager den mulighed der. Men jo, jeg kunne godt have sagt nej til alle de klubber, jeg har fået tilbud. Jeg har også sagt nej undervejs til nogle tilbud, der har været i forhold til lejeaftaler eller køb osv. Så det er vigtigt for en selv, men også sig selv med i det, at man ikke bare skifter for enhver pris. Nu har jeg mange tidligere holdkammerater, som har skiftet til Kina, Rusland osv. Nogle af dem har haft det godt der, andre har ikke haft det så godt, men det er vigtigt at have sig selv med i det, fordi ellers kører du hurtigt død i det, og det er ikke sjovt at være 3 år i et land, du ikke har lyst til at være i.
Og hvor vigtigt er det så også på det her tidspunkt af ens karriere, i starten af ens karriere, de her skifter, man laver? Nu siger du, skifter fra Nordsjælland til Regina, da du er en relativt ung fodboldspiller på daværende tidspunkt, Chris Dalsgaard. Hvor mange overvejelser gør man sig på det her tidspunkt omkring, hvilken klub det er, man skifter til, og hvad det kan få betydning for en som fodboldspiller?
Man kan sige lige den givende situation, da jeg tog fra Nordsjælland til Regina. Hvis jeg ikke havde været skadet, siden jeg var 17-18 år, der var jo der, jeg fik min første knæskade, så jeg jo var tæt på at stoppe, helt fra jeg var 17-22, fordi jeg blev ved med at få de her springerknæ, jeg havde problemer med min knæ. Så jeg tænkte, den her mulighed, det kan være, den ikke opstår igen. Det kan være, om 2 måneder, jeg er skadet og nødt til at stoppe min karriere. Så nu tager jeg muligheden, og så ser vi derfra, hvad der sker. Så kunne jeg få lidt penge på kontoen, jeg kunne få en fed oplevelse, prøve at teste mig selv af i Serie A. Så for mig var det et logisk valg. Men lad os nu sige, at jeg ikke havde været skadet, fra jeg var 17 til 22. Så tror jeg for det første, uden at skulle klappe mig selv på skulderen for meget, så tror jeg, jeg blev solgt, før jeg var 22. Fordi jeg var rimelig dygtig spiller, og de her knæskader blev ved med at sætte mig tilbage. Så det havde nok gjort, at for det første var jeg forhåbentlig og formentlig blevet solgt tidligere, men jeg havde også kunne vælge en klub som Regina fra, i princippet. For der var ingen tvivl om, at CA er super fedt. Hvem vil ikke prøve det? Men Regina som klub var slet ikke det ideelle for mig overhovedet. En bundklub i CA, hvor vi skulle kæmpe om at undgå nedrykning og så videre. Det er måske ikke det ideelle for en ung dansk spiller, der også skal lære sprog og så videre. Og nu skal det ikke lyde som om, jeg har det hårdt, fordi det var stadig en super fed oplevelse. Men så havde jeg valgt noget andet, som har været det rigtige step for mig i min udvikling. Måske en midterklub i Holland eller noget i den dur, som man hele tiden kunne bygge på. Men den mulighed synes jeg ikke rigtig, jeg havde kvæg mine skader.
Jeg ved ikke hvorfor, men hver gang en spiller skifter klub, så kan jeg ikke undgå at tænke på, okay, det er dig, der skifter, men du har jo også et bagland, der skal følge med dig og dit skifte mange gange. Altså, hvordan er det at have en familie i sådan en tid, når man springer fra land til land? Altså, nu har du været i Italien, i Norge, i Spanien og så hjem til Danmark også. Altså, man hopper jo lidt rundt. Hvordan er det at have en familie rundt omkring?
Jeg tror næsten, det er nemmere at spørge fodboldspillernes partner om det, fordi som fodboldspiller bliver man meget fokuseret på det, man er i gang med her og nu. Det handler meget om næste træning, det handler om næste måltid, det handler om næste kamp osv. Så man er meget ensporet i sin tankegang. Og jeg tror lidt, man, nu taler jeg for mange måske, men i hvert fald for mig selv kan jeg sige, at man bliver måske lidt for egoistisk i det og glemmer lidt den anden halvdel. Hvor der er det nok nemmere at spørge de partnere, der nogle gange er til fodboldspillerne rundt omkring. Men jeg kunne forestille mig for dem, det er lidt ensomt måske at være i udlandet, lidt kedeligt til tider også, fordi så man oftest tager man afsted dagen før til kamp og sover på hotel og så videre, som man forbereder til kampen. Så jeg kunne godt forestille mig, det var lidt ensomt.
De her perioder, som vi går ind i om et par måneder, opstartsperioderne til sæsonerne, hvordan er de som spillere? Fordi som fans, der er det jo sådan, okay, nu spiller vi en træningskamp, jeg kan godt lide til at se den, men jeg ved godt, det ikke er det her niveau, jeg skal forhåbentlig regne med lige snart, der er kamp. Hvordan er de her opstartsperioder at være en del af som fodboldspiller? Det er ikke super fedt som fan, synes jeg selv i hvert fald.
Jamen, hvis det ikke er fedt som fan, så er det bestemt ikke fedt som fodboldspiller. De er jo, altså, især i Danmark, når preseason den er så lang, som den er. Ja. At det hænger en langt ud af halsen, hvor meget man skal løbe, og hvor kedelige de her træningskampe er. Så ved jeg godt, at der er mange, mange fans, der tænker, om du får så mange penge for det, du kan godt lige motivere dig til en træningskamp. Og det burde man også kunne, men det er bare ikke det samme. Også fordi, som elitesportsudøver, så har man bare en vindermentalitet, der skal være noget på spil. Og så ved jeg godt, at der er din plads på holdet er på spil, men det er bare ikke det samme, som der er 3 point på spil, der er nogle tilskuere på lægterne osv. Så der er bare, det er sådan et tomrum på en eller anden måde, de her 2-3 måneder, som preseason den varer. Og så også den ferie, som man holder. Man har jo ferie på en halv til en hel måned, og det er selvfølgelig super dejligt at kunne koble lidt af. Men du får stadig et pulsbælte med hjem. Du får stadig et program med hjem for, hvor meget du skal løbe, hvor meget du skal styrketræne, og du bliver målt på det, når du kommer tilbage. Så jeg ved godt, man har ferie, men man har stadig ikke rigtig ferie. Og det er det, jeg sætter rigtig meget pris på nu, efter min karriere, at jeg kan styre min egen tid. Og der har man ligesom levet i sådan en form for osteklokke, hvor man har levet efter hvad klubben de ønskede.
Og efter din karriere gør jo også, at du kan deltage i et dejligt program som det her, og nu skal vi altså snart til at i gang med, ja, det som programmet egentlig handler om, fodboldminder. Vi skal snakke om et minde, du har taget med fra den 16. oktober 2010. På det tidspunkt der spiller du i Malaga og scorer altså et mål imod Real Madrid. Det er det første minde, du har taget med, og vi vender det lige om et øjeblik, Chris Stadsgaard.
Fri Bike Smart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på fribikeshop.dk/bikesmart. Bliv forårsklar med Thi Hansen. Med et kæmpe udvalg af sommerdæk og skarpe priser fra kun 199 per dæk. Book tid på thihansen.dk, så monterer vi for dig i alle vores butikker, også i weekenden. Thi Hansen, Danmarks største dækcenter.
Hvad vil du være?
Jeg vil være ligesom Steffen.
Det var også ham, der skrev penge til den nye bane.
Steffen! Steffen!
I hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfondene støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfondene og Føtex giver overskuddet videre.
Det er genialt, det der!
Fodboldeffekten på Radio 100.
I denne uges udgave af Fodboldeffekten, der har altså besøg af dig, Chris Stadsgaard, tidligere professionel fodboldspiller. Og det første minde, som du har taget med til dagens program, det er en kamp fra din tid i Malaga, og et minde fra din tid i Malaga. Det er en kamp fra den 16. oktober 2010, hvor I møder Real Madrid. I taber kampen 1-4. Det er ikke derfor, vi skal snakke om kampen. Hvorfor skal vi det?
Jo, men nu spurgte I jo ind til før det her interview eller udsendelse i dag, der spurgte de ind til, hvilke minder jeg kunne have, og jeg havde jo en liste på en 7-8 emner, hvor flere af dem var lidt af negativ karakter, og tænkte, det gad jeg ikke bringe ind, fordi det er meget sjovt at høre om, men det kan man ikke altid bruge til så meget. Så tænkte jeg også lidt, bare for at være ærlig, hvordan kan jeg reklamere lidt for mig selv, og det vil jeg da gerne gøre ved, i forhold til at nævne, at jeg scorede mod Real Madrid, fordi det er mange børn, som vi er ude at træne. Det er sådan, har du scoret mod Real Madrid? De er lidt ligeglade med resultatet, og det er også det er sådan lidt spøjs historie i forhold til, at jeg er jo forsvarsspiller. Det er jo fuldstændig ligegyldigt med, at jeg har scoret det her mål. Og jeg tænkte ærligt talt heller ikke over det i kampen, fordi jeg tror, det var til 1-2, tror jeg det var. Så man tænkte jo bare over at få fat i bolden, komme ned igen, og vi skal have nogle point, selvom det var mod Real Madrid. Så det er egentlig først efterfølgende, at folk har nævnt det for mig, hvor jeg sådan tænker, okay, det er måske ret vildt, at jeg har scoret mod Real Madrid et eller andet sted, selvom det jo ikke er mål, jeg bliver målt på. Så er det da lidt vildt at tænke på, at det begynder jeg sådan at forstå. Men som vi talte lidt om, inden vi gik på, så er jeg sådan rimelig svær at imponere. Og jeg ved ikke, hvad det kommer af. Det er jo ikke, fordi jeg har haft en karriere, eller Christian Poulsen for eksempel, men jeg er bare lidt svær at imponere på mange fronter, og jeg tror, det er, sådan, det er nogle ting, eller ligesom det her mål mod Real Madrid, der sådan begynder at gå op for mig. Okay, det var måske meget fedt, du scorer mod Real Madrid, hvor mange opnår det, og så videre. Så det er også noget, som jeg efter karrieren er begyndt at være mere sådan reflekterende over tingene, i stedet for det hele handler om her og nu.
Så simpelthen at kigge tilbage på det tid, og at du ikke måske også, som jeg nævnte starten, nåede at nyde det rigtigt, da du sådan var i den her kamp, og efter kampen måske en dag også nåede at tænke, nå ja, du scorede da egentlig det mål der.
Ja, men der var bestemt ikke tid til at nyde det i den kamp. Hvis du stod og glanede i 2 sekunder, så var Cristiano Ronaldo eller Kaká eller Özil eller hvem det nu var, så var de stukket forbi dig, så det var der simpelthen ikke tid til. Men det var da en fed oplevelse, ingen tvivl om det, og jeg er også rigtig glad for, at jeg scorede det mål nu her efterfølgende, fordi det er noget, man kan se tilbage på, og man kan fortælle til folk osv., at vi så tabte 4-1, det behøver man ikke altid nævne.
Ja, det er rent faktisk målet til 3-1, du får scoret her. Higuain scorer 2, og Cristiano Ronaldo scorer 2. Den her sæson i Malaga, og generelt tiden i Malaga, Chris, det er den sæson, hvor du rent faktisk du spiller fast for Malaga her. Hvad er det for en sæson for dig at være en del af på det her tidspunkt?
Det var en sindssygt fed sæson, og meget udviklende for mig som spiller også. Nu blev jeg hentet til fra Rosenborg. Jeg tror, de gav 15 millioner for mig, eller sådan noget. Og jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle spille fra start så meget, som jeg gjorde, men den træner, der var, det gammel Porto-legende, Jesualdo Ferreira hedder han havde stor fidus til mig, og han var med til at udvikle mig. I de første 2-3 kampe præsterede jeg ikke sådan vanvittigt godt. Jeg præsterede ok, men han havde virkelig stor tro på mig, og blev ved med at give mig chancen. Jeg kunne også mærke, at jeg blev bedre og bedre, og mere og mere tryg med spillestilen, og jeg præsterede egentlig rigtig godt i den tid, han var der, Jesualdo Ferreira, hvis jeg selv skal sige det selvfølgelig. Men så kom der desværre for mig, kom der trænerudskiftning, og det betød så, at Manuel Pellegrini kom ind i stedet for. Og det gjorde så også, at han havde sat et krav til bestyrelsen eller ledelsen om, at der skulle nogle flere spillere ind. Og så begyndte der så at komme nogle lidt større navn. Demichelis kom for eksempel ind, som han havde haft tidligere, eller i hvert fald kendt fra tidligere. Og han spillede jo midterforsvar på min plads. Så der blev lidt mere kamp om pladsen, og der kom jeg lidt ud, også fordi, at en af de normale anfører, der hed Wellington, han så havde den anden plads i midterforsvaret. Og det gjorde det selvfølgelig svært for mig. Så det var lidt en hård tid at skulle forstå, at man skulle være ude, når man egentlig følte sig berettet til at spille. Men så stille og roligt fik jeg kæmpet mig tilbage igen, og jeg havde også nogle samtaler med Pellegrini, og jeg bad om at få nogle kampe på DVD, så jeg kunne have et møde med ham og vise ham, det var det her, du mente, jeg skulle blive bedre til. Men prøv at se, jeg gør det jo faktisk rigtigt, også fordi man er så ærekær omkring sit arbejde, at man jeg gider ikke bare tjene mine penge, og så sidde på bænken, og så tage hjem efter 3 år. Nå, det var det. Jeg vil gerne spille, jeg vil gerne vinde, jeg vil gerne være med til at bidrage. Så det er jeg glad for, at jeg tog de her snakke med ham. Og så kom jeg også til at spille stille og roligt igen, og så sikrede vi så overlevelse i sæsonen, hvor jeg spillede de sidste mange kampe under Pellegrinis. Det var samlet set var det en super fed første sæson i Malaga. En kæmpe oplevelse.
Har du altid været sådan en spiller der, når du siger, at det måske ikke lige går ens vej som fodboldspiller, at du så går ind og rent faktisk banker på døren hos træneren og siger, hvad sker der her?
Ja, det vil jeg sige. Det her generelt, så kan jeg godt lide at sige min mening. Det er heller ikke altid, det er godt. Nogle gange giver det selvfølgelig også bagslag, men generelt vil jeg gerne sige min mening, også fordi hvis jeg kun lufter min utilfredshed over for mine medspillere i det skjulte, så fører det jo ingen vej. Det skaber bare mere negativitet, både hos mig og mine medspillere. Så vil jeg hellere konfrontere min træner med det. Og det er jo ikke altid, trænerne er enige. Og så er det jo ikke, fordi jeg sætter hårdt mod hårdt. Så prøver man at have en saglig samtale om det, og prøver at finde frem til, hvad kan man forbedre. Men nogle gange er det også bare sådan i fodbold, at hvis det hold, træneren har sat, det vinder, så skal der rigtig meget til, før der bliver ændret. Uanset om spillet ikke rigtig flyder. Fordi hvis du vinder, det er det, det handler om. Det handler om point her nu. Og det kan godt være en lidt hård pilleslue nogle gange som fodboldspiller.
Men er det ikke en hårfin balance, man skal ligesom opveje, hvad man vil gøre, når man går ind og banker på døren hos træneren? Fordi hvis man bliver uvenner med ham, og han bare siger, ved du hvad, du er ikke god nok eller et eller andet, så er man dømt ud mod, på en eller anden måde i den her klub. Er man ikke det?
Jo, men man kan sige, hvis han siger det, så har han jo allerede tænkt det, så hvorfor ikke bare gøre det, så får du det mindste svar på dine spørgsmål. I stedet for at gå i det uvisse, så vil jeg hellere gå ind og høre, hvordan er min situation, og så netop i forhold til det transfervindue, vi talte om, så ved du, hvad der skal ske selv i det næste transfervindue, der kommer.
Du er jo ikke den eneste dansker, der er på banen for Malaga i den her kamp. MT Liga spiller også, Patrick MT Liga. Hvad betyder det for dig, at der var en anden dansker hernede i Malaga og også startede ind?
Jo, men det betød, jeg vil ikke sige, det betød meget. Det betød en del for mig, at Patrick var der også, fordi vi talte meget sammen, og vi så os også uden for banen. Og det er altid rart at have en, der kender klubben indgående i forhold til, hvordan gør vi sådan her, og hvad plejer i forhold til mødetider og steder osv. Al praktikken omkring det, der er det godt at have en anden dansker i truppen. Mm. Men lige i forhold til det sproglige, nu har jeg selv rimelig godt sprogøre. Meget bedre sproglig end matematisk, vil jeg sige, og sproglig studerende, så... Jeg har altid haft en flair for at lære sprogene rimelig hurtigt, også i Italien, så det spanske kom til mig ret hurtigt. Så lige på den sproglige front, der var jeg rigtig godt med. Der behøvede jeg egentlig ikke hans hjælp. Det var mere i forhold til nogle af de praktiske ting omkring klubben, i forhold til kamp og træning osv.
Og så de her kampe, nu kan man sige, Malaga ender på en 11. plads i den her sæson, 10-11, og klarer sig jo fint, men de her kampe, hvor man ved, at man skal møde de store hold, som man jo kommer op imod i Spanien, altså nævnligt Barcelona og Real Madrid. Hvordan sætter man sig op til sådan en kamp, når de er igennem så mange år i Spanien? Nu har de fået lidt mere modstand fra Atletico Madrid igennem de senere år. Har været overlegne. Altså ved man godt, at det her, der får vi altså ørerne i maskinen? Eller er der en tro på i truppen, at det her, det kan vi godt?
Nej, der er altid en tro på det. Altså nu vil jeg sige, når jeg for eksempel er ude at træne nogle unge spillere rundt omkring i Danmark via Pro Defending, så kan jeg godt nogle gange, så spørger jeg dem ofte, hvem er den bedste på holdet, bare for at se, hvem der har mest selvtillid, spørger dem, hvem der er den dårligste, lidt halvupædagogisk, men bare for at høre, hvad de tænker om sig selv, fordi når du er så ung, så er det fuldstændig ligegyldigt, om du er god eller dårlig. Mm. Prøv lige at sige spørgsmål igen, det er, fordi jeg havde en god pointe i forhold til det.
Jamen, det er mere, hvordan det er at spille de her store kampe, om
ja,
man tænker...
Ja, sorry, jeg tager lige tråden. Det er fordi, at de her yngste spillere, som så ser, hvem der er bedst på holdet, de bliver ofte bange i forhold til, okay, den kan jeg ikke vinde, den duel. Så de er sådan forudindtaget i forhold til, at de har tabt duellen. Og det er det, jeg synes er lidt ærgerligt ved nogle af de unge spillere, at de ikke tager duellen for at udvikle sig. Og det er jo det er den forskel, der er på at være ung, og så være ældre og konkurrencemindet i den forstand, at der er ikke nogen i verden, jeg i princippet tror, jeg ikke kan dække op. Det kan godt være, at hele Danmarks befolkning mener, at du kan ikke dække Cristiano Ronaldo op. Det er også fint nok, hvis alle tror det. Men min indstilling er bare, at det kan jeg godt. Det kan godt være, at han kommer forbi mig nogle gange, men hvis jeg bruger alle de redskaber, som jeg har trænet på, så tror jeg godt på, at jeg kan dække ham op. Og desuden handler det heller ikke om den individuelle spiller, det handler om holdet, hvis vi kan dække kollektivt op. Det er der, vi skal lykkes. Det er ikke nødvendigvis individuelt. Men jeg vil så også sige, at i forhold til motivationen, så du behøver ikke nogen motivation for at skulle være klar mod Barcelona og Real Madrid, men det gælder så også hele La Liga. Altså, da alle hold i La Liga er så stærke, både på fart, fysik og teknik, så hvis du er uopmærksom i 2 sekunder, så scorer Levante altså også på dig. Det er ikke kun Real Madrid og Barcelona.
Så vil du sige, at du selv var god til at sætte dig op til de her slags kampe, om det så galt Almeria, som rykker ned som sidste plads i den her sæson, eller om det gælder Real Madrid på hjemmebane? Altså, var du god til ligesom at tilpasse sig den situation, kampen også var i?
Ja, helt sikkert også, fordi nu havde jeg havde ikke været i Malaga i 6 år. Hvis jeg havde været der i 6 år, kan det være på 6. år. Det var sådan lidt, nu skal vi møde Levante igen, det bliver lidt nemmere. Og så slækker man lidt, måske stænker skuldrene lidt. Men i og med, det var min første sæson, og i og for sig også den anden sæson, jeg var der, der var der ingen problemer i at motivere sig. Fordi modstanden var så stor, som den var, og fordi ligaen var så fed, og der var så meget opmærksomhed omkring ligaen, som der var.
Det er jo så, som jeg sagde tidligere, Gonzalo Higuaín og Cristiano Ronaldo, der scorer begge mål, eller 2 mål hver for Real Madrid i den her kamp. De sæsoner, du har i Spanien, går jeg ud fra, det er måske bare en forudsigelse, at det er også der, du har mødt de bedste spillere og står over for de bedste spillere. Hvem har været for dig sådan den sværeste modstander at dække op i din tid, altså da du ligesom spillede?
Jamen, det er da sjovt, det er der mange, der har spurgt mig om, og alle forventer, at jeg siger Messi eller Ronaldo. Nu har jeg så aldrig spillet mod Messi. Jeg var desværre på bænken, da vi mødte Barcelona ude, og han var ikke med, da vi mødte dem hjemme, desværre. Jeg vil gerne prøve at spille mod ham, bare for at se, hvor fantastisk han er. Men det, den som spiller, som jeg egentlig har haft det sværest med, det er måske en spiller, som mange ikke kender, men det kan også være, at han bare havde en god dag, men det er... Det er en spiller som Negredo, for eksempel, som spillede mod ham, der spillede i... Hvor var det, han spillede i England?
Han spillede i Valencia City, røg han til, ikke?
Det er rigtigt, ja. Ham havde det bare svært med. Jeg ved ikke, hvorfor, for jeg er hurtigere end ham, men han er bare stærkere end mig. Han var god teknisk, god til at placere sig de rigtige steder, så var god til at vende af på mig. Ham havde det rigtig svært med en kamp, kan jeg huske. Jeg tror, vi tabte 4-2 hjemme, noget i den dur. Det er sådan en kamp, jeg husker. Og ellers så også en type som Nilmar fra Villarreal, hvis I kan huske ham, brasilianeren, der levede meget på sin fart. Men igen, det kommer heller ikke, det er ikke kun de to spillere, det kommer an på. Det kommer også an på holdet som helhed. Jeg kan huske Villarreal dengang, de havde et fantastisk hold. Jeg mener, de havde Cazorla på midtbanen der også. Og et af, hvis du kun spiller over for Nilmar, han har ikke nogen, der kan lægge afleveringerne til ham. Men hvis du stadig har en type som Cazorla, der kan vende begge veje, kan bruge begge ben lige godt, så skal du altså stå knivskarpt i dit forsvarsspil for, at Nilmar han ikke vender af på dig. Også fordi i Superligaen, når jeg spillede der, så hvis en angriber laver et modløb for at få bolden, så laver han et modløb. Der kommer ikke noget forfindet løb eller et modløb for så at vende den anden vej og løbe dybt. Og i Spanien var det, du skulle bare hele tiden være opmærksom, hele tiden være op på tæerne, fordi at der var det først den ene vej, den anden vej og den tredje vej osv. Så det var virkelig, det var rigtig svært at dække op i Spanien, fordi de var sådan nogle vævre typer alle sammen. Jeg var jo en af de højeste spillere i La Liga nærmest, og det har jo ikke været i nogen andre ligaer. Jeg er jo ikke sådan synderligt høj af en midterforsvar at være. Så det var virkelig med at være op på tæerne i forhold til vending og skarphed og overblik og så videre opmærksomhed.
Og så her i din tid i Malaga, nu nævner du blandt andet, at det var Ferreira, der var der, da du spillede rigtig meget i starten af sæsonen, så kom Pellegrini til. Hvad var forskellen på de to trænere også i spillestilen, og den spillestil, som du godt selv kan lide at spille nogle gange, man tilpasser sig, kunne jeg forestille mig selvfølgelig, den spillestil, som den vælte træner gerne vil spille. Men hvis du sådan selv skulle bestemme, hvor du passede bedst ind i en spillestil, hvad ville det så være?
Jo, det er svært at sige. Jeg tror, at Jesualdo Ferreiras spillestil mindede meget om, da jeg spillede i Nordsjælland, at der var ikke så stram struktur rent defensivt. Der var lidt mere frit i forhold til positionering, spil med og uden bold osv. Det var lidt mere frit. Og det er jo det, der er forskellen på at være på et af de lidt mindre hold, kontra det at være på et større hold. Fordi da Pellegrini kom til, der var det meningen, at Malaga skulle blive et større hold. Og de kom så også i Champions League semifinalen et år eller to efter. Så han er jo vanvittigt hurtigt sat sit aftryk på Malaga. Og det vil sige, det minder meget om min tid i FCK, i forhold til også den måde, Ståle Solbakken praktiserer forsvar på. Det her med, at du dækker op inden for stolperne, ved der er en meget stram organisation i forhold til, at vi ikke må efterlade for store mellemrum mellem kæderne osv. Og det er ligesom det, der er kendetegnende for de største hold, at der er en vanvittig god organisation på holdet. At der har du ikke bare frit spil. Alle deltager i det defensive spil, og alle deltager i det offensive spil. Så der er sådan en sammenhæng begge veje. Det er det, der sådan er forskellen, hvis man skal drage nogle paralleller.
Og så det her mål, hvor mange gange har du set det igen, Chris? Altså, det er jo et hjørnespark, der lige den bliver lige flikket videre, og så står du klar på bagstolpen med en lang tå. Altså, hvor mange gange har du genset det?
Ja, nu sidder du og smiler til mig, som om jeg har set det 100 gange. Det værste er, jeg tror, jeg har set det en 5-6 gange, og de gange, jeg har set det, det var faktisk, fordi jeg ville dele det inde på vores Facebook-side ved ProDefending. Så det gjorde jeg, det blev hurtigt fjernet igen, for det måtte man ikke på grund af immaterielle rettigheder.
Og sådan er det. Det var altså det første minde, som du var taget med her i fodboldeffekten, Chris Dalsgaard. Så det mål, du scorer mod Real Madrid i kampen den 16. oktober 2010. Om lidt, så skal vi snakke om det andet minde, som du har valgt at tage med her i fodboldeffekten. Det er endnu en kamp for din tid i Malaga. Det er en kamp mod Barcelona, og faktisk en kamp, hvor du er på bænken, som du selv lige nåede at sige, at du ikke var der, da Messi spillede. Hvorfor du har valgt at tage det her minde med, jamen det snakker vi altså om lige om et øjeblik.
Hvad vil du være?
Jeg vil være ligesom Steffen.
Du er også ham, der har skrevet penge til den nye bane.
Steffen!
I hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfondene støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfondene og Føtex giver overskuddet videre.
Det er genialt, det der!
Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
I den uges udgave af Fodboldeffekten er besøg af dig, Chris Dalsgaard, tidligere professionel fodboldspiller. Og det andet minde, som du har taget med, som vi skal snakke om, det er en kamp mellem Barcelona og Malaga, som du spiller for på det her tidspunkt, altså Malaga. Men du er på bænken hele den her kamp, Chris Dalsgaard. Hvorfor skal vi så snakke om den?
Jo, men det skal vi, fordi jeg synes, det er lidt sjovt minde, jeg gerne vil dele med folk. Nu, som jeg nævnte tidligere, er lidt svært at imponere. Ikke, at det nødvendigvis er nogen gode ting overhovedet. Men også i forhold til for eksempel fodboldklubber osv., der er ikke rigtig nogen klubber, jeg sådan holder med. Selvfølgelig er der klubber, jeg bedre kan lide end andre. Men lige FC Barcelona har altid haft en forkærlighed for. Jeg har også en gammel Luis Enrique-trøje derhjemme, jeg købte, da jeg var nede med min fars Barcelona Real Madrid dengang, det der grisehoved blev kastet på banen.
Ja, var du endda set kamp?
Ja, det må jeg endda se sammen med min far. Den blev desværre 0-0. Jeg ville så gerne have oplevet et mål på Camp Nou, men det skete så ikke. Så jeg har altid været kæmpe Barcelona-fan, og det kan stadig irritere mig, for eksempel, når de taber til Liverpool, fordi jeg synes jo, Barcelona er bedre, men de er super ukoncentrerede og bliver straffet derfor på færre vis. Og
skal jeg love for, ja.
Ja, så det er ikke noget problem med, Liverpool gik videre der, selvom det selvfølgelig irriterer mig på Barcelonas vegne, at de ikke lige kunne koncentrere sig. Men det, som jeg vil sige med det var, at nu er jeg så på bænken i den her kamp på Camp Nou, og jeg ville jo sindssygt gerne have fået spilletid i den her kamp, bare for at opleve at spille på Camp Nou. Jeg vil godt have fjernet mit mål mod Madrid for at få 5 minutter på Camp Nou, bare for at sætte det lidt i kontekst til, hvor stor Barcelona-fan eller tilhænger
jeg er. Det skal jeg love for.
Og det fik jeg desværre ikke. Men så tænkte jeg sådan, hvordan kan jeg så få maksimal udbytte af den her bænkmulighed, som jeg fik. Og så det, som der var i Malaga, det var, at vi fik altid to trøjer til kamp. Vi fik en til første halvleg, en til anden halvleg. Så vi var jo nogle små luksusdyr, så vi skulle selvfølgelig ikke have sved på trøjen til anden halvleg. Det er klart, vi skulle have en ren trøje, det er klart. Så jeg har simpelthen gjort det i anden halvleg, at i min udskifterjakke, en stor dejlig vinterjakke, der havde jeg taget en trøje i hver lomme. Og efter kampen, så gik jeg ind og stod klar i tunnelen derinde, til når Barcelonas spillere kom ind. Og så tænker jeg sådan, er det sgu lidt pinligt. For det første er at spørge, om man vil bytte, er lidt pinligt. Fordi hvad nu, hvis de ikke rigtig gider? De kender jo ikke Chris Stadsgaard. Selvfølgelig gør de ikke det. Hvorfor skulle de kende ham? Så for det første er det lidt pinligt at spørge. Men nu tænker jeg, jeg spørger bare, fordi jeg ser dem aldrig igen. Så nu spørger jeg bare, om de vil bytte. Så spurgte jeg Abidal, han kom ind som den første. Jeg tænkte, jeg skal bare have en eller anden. Jeg venter ikke til sidste mand og høre om Messi kan. Han er sikkert allerede byttet, så nu skal jeg bare have en trøje. Så spurgte jeg Erik Abidal, om han vil bytte. Jamen, det vil han gerne. Han fik min. Den har han sikkert kyldet i skralderen. Og så,
helt ren trøje.
Helt ren, ja. Og så fik jeg hans. Og det var super godt. Og så tænkte jeg sådan, jeg har jo faktisk en trøje mere i den anden lomme. Så tænkte jeg, skal jeg lige give det skud? De snakker ikke sammen alligevel. Og selv hvis de gør, så er det også ligegyldigt, for jeg skal aldrig se dem igen. Det plejer jeg altid at bruge i forhold til, om det er pinlige leg. Skal jeg se folk igen, eller skal jeg ikke? Ja. Og så kom Puyol ind, selvfølgelig. Han er en kæmpe legende i Barcelona. Og så, nu gør jeg det bare. Så spurgte jeg Puyol, om han ville bytte. Det ville han gerne. Og så tog jeg simpelthen derfra med to Barcelona-trøjer. Til med blod, selvfølgelig, på Puyols trøje. Han er jo en vaskeægte kriger, ikke? Så Abidal-trøjen gav jeg så til en af mine rigtig gode kammerater, som også er stor Barcelona-fan, og så beholdt jeg selv Puyol-trøjen, som hænger hjemme på væggen. Så det var en super fed oplevelse. En lidt sjov anekdote.
Carlos Puyol, du er jo selv forsvarsspiller, og har været Barcelona-fan. Kan vi tillade os at sige det?
Ja, det må jeg gerne sige.
Det må vi gerne sige. Hvad betyder det så for dig at få Carlos Puyols trøje? Fordi som du selv siger, en legende i Barcelona. Altså.
Jamen, det synes jeg er super fedt. Nu har jeg fået nogle rigtig gode trøjer igennem tiden, men det er klart, det er Puyol, som er den fedeste trøje for mig, også fordi det er en Barcelona-spiller. Ligesom forsvarsspiller, jeg kunne godt lide, at han altid gav alt, men jeg minder jo ikke om ham som type overhovedet. Han var jo forudseende, selvfølgelig var han det, eller spiller du ikke i Barcelona, men der var lidt nogle andre ting, som jeg så som mit varemærke kontra de ting, han kunne bidrage med. Men det, han kunne, det gjorde han vanvittigt godt for Barcelona, og har betydet meget for ham.
Og nu siger du, at du har nogle fede trøjer derhjemme. Altså, var du god til at få byttet trøjer med folk?
Nej, egentlig ikke, men nu stod jeg jo ofte over for angriberne, så kunne jeg jo spørge dem på vej ud i pausen eller efter kampen eller et eller andet. Nu også i Malaga, det var ikke fordi, vi vandt synderligt mange kampe. Vi reddes for nedrykning, og vi sluttede rigtig godt af, men i den første halvsæson, så var de jo sjovt nok tilbøjelige til at bytte angriberne, hvis de har vundet 3-1 eller 2-0 eller et eller andet. Ikke? Så det var med at være
så gad de godt.
Så gad de godt. Så jeg fik et par gode. Jeg har sådan Fernando Llorente derhjemme, Tottenham-spilleren, og jeg har en Drogba-trøje derhjemme, og jeg har nogle forskellige, jeg kan ikke engang huske det. Nogle af dem har jeg hængt op, og nogle af dem ligger i skuffen derhjemme.
Det her med, nu har vi før snakket om, eller tidligere snakket om kampen imod Real Madrid, og Patrick Mteliga spillet i Malaga og sådan noget. Men Malaga som klub, Chris Stadsgaard, din tid der, hvad er det for en klub at spille i, Malaga?
Jeg synes, det var en super fed klub at spille i. Folk var ekstremt flinke. Det hele, det kan godt være, det lyder som sådan en underlig ting at sige, men det betyder bare meget, at folk er flinke og imødekommende. Nu kan du færdig for hele den danske befolkning på nakken, men i Danmark er det jo meget jantelov i Danmark. Man skal passe på, hvad man siger og gør. Og folk, det er ikke altid folk under en det bedste. Der er også mange, der gør. Det er ikke fordi, alle skal skæres over en kamp, men det oplever man bare ikke på samme måde, når man er i Spanien eller til dels i Italien. Men især i Spanien, alle var bare glade og ville en det bedste og ville hjælpe. Og det synes jeg bare var super fedt. Og det var også noget, jeg selv har taget med mig videre i forhold til det her, vi snakkede om tidligere med, at jo mere du giver, jo mere får du. Ja. Og det var sådan, det er en af de ting, jeg tager med mig, som er lidt uden for banen, uden for fodboldbanen, kan man sige. Ja, det var virkelig en god oplevelse at få, synes jeg.
Kamp nu står jo for mig som værende stadionmæssigt i Europa et unikum. Nu har du både været der som tilskuer i en 0-0-kamp, og så har du så også siddet dernede på bænken under en fodboldkamp. Hvad er det for en oplevelse at gå ind på det stadion?
Om det var en kæmpe oplevelse at opleve, men jeg vil så sige, altså det var rigtig fedt at komme derhen og prøve. Jeg havde håbet på at få noget spilletid, så det er en lidt flad fornemmelse at gå derfra uden spilletid. Ja. Jeg har det lidt sådan, jeg har ikke rigtig været der. Okay. Så ligesom hvis jeg har vundet en sølvmedalje eller noget, så det, jeg tror, jeg har smidt min sølvmedalje ud for at være ærlig, fordi så har jeg ikke vundet noget, føler jeg lidt. Altså jeg gider kun at gemme min guldmedalje, og jeg gider kun at gemme dem, hvis jeg har spillet nok til at gøre mig fortjent til den. Hvis jeg har spillet 5 kampe i sæsonen og vundet guld, så synes jeg ikke, jeg har fortjent den. På samme måde har jeg det lidt med Camp Nou, at jeg har været der, men jeg har ikke sådan rigtig været der. Og det er derfor, det ærger mig, at jeg ikke bare lige fik 2 minutter, for så har jeg spillet på Camp Nou. Nu har jeg jo siddet på bænken på Camp Nou, men det svarer næsten til, at du har siddet på tilskuerpladsen på Camp Nou, hvis du spørger mig. Det kan godt være, det lyder lidt negativt, men det er sådan, jeg er indstillet.
Ja. La Liga og dig, altså, passede det godt sammen? Var det et godt match, synes du, som Liga og dig som fodboldspiller?
Jeg synes, det var et fantastisk match, også fordi mange af de ting, som jeg har kvaliteter, det er det, de har, de spanske forsvarsspillere, i forhold til at være god på bolden, være forudseende, være hurtig. Jeg var ikke nødvendigvis specielt stærk, men jeg var stærk i forhold til de spanske angriber, eller de sydamerikanske angriber, som kom til. De havde så meget bedre teknik end mig, selvfølgelig mange af dem, fordi de har en helt anden fodboldopdragelse, end vi har i Danmark. Men jeg synes, La Liga passede helt perfekt til mig. Så hvis jeg skulle have lavet en perfekte karrierevej, så havde jeg været forbi en midterklub i Holland først, så taget til noget subtop i Italien for at få virkelig den italienske forsvarsskole indenbords, ligesom jeg gjorde lidt i Regina, hvor jeg dog kun var i 8 måneders tid, så hvor jeg nåede stadig at lære noget, men ikke helt nok, kan man sige, og så kunne tage til Spanien til noget subtop der. Altså det havde været den helt ideelle karrierevej for mig, men det kan man jo så ikke altid være herre over af forskellige årsager.
Så når du siger, hvis det havde været den ideelle årsag, er det så noget, du kan fortryde? Var der tidspunkter i din spilleperiode, hvor du havde mulighed for ligesom at sige, okay, jeg er i Nordsjælland, der er nogen fra Holland, der gerne vil have mig. Skal jeg smutte nu? Altså er der klubskifter, du fortryder, du ikke har sagt ja til?
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg fortryder ikke noget generelt, fordi jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel. Sådan har jeg det sådan mindset, jeg har med alting. At hvis jeg ikke kan gøre noget ved det, så er der ingen grund til at ære sig over det. Altså, dengang, da jeg tog fra Nordsjælland til Regina, der ville Rosenborg også gerne hente mig, og FCK ville også gerne hente mig dengang, da Ståle var der. Men der tænkte jeg mere på at få udlandseventyret. For man kunne altid komme hjem til en dansk klub i går, så nu endte jeg så også med at komme hjem til FCK. Og dengang jeg var i Malaga, der var der faktisk rigtig mange interesserede. Der ville jeg bare gerne hjem til Danmark. Jeg skulle til at have en søn der, og så videre, så jeg ville gerne hjem til Danmark for sikkerheden og så videre. Men der havde jeg tilbud fra Monaco, før de blev rigtig store. Der havde jeg tilbud fra Monaco. Jeg havde tilbud om at komme til nogle andre klubber, Levante blandt andet i Spanien. Der var nogle andre spanske klubber, der var interesserede. Så der var muligheder nok, og jeg kunne i princippet også have fortsat min karriere efter FCK. Der var også tilbud fra andre Superliga-klubber. Men det var bare ikke i forhold til min krop på det sene tidspunkt i karrieren, og i forhold til familien på det mellemstadie i karrieren, kan man sige, så var der bare nogle andre hensyn at tage.
Vi skal snakke om inden længe omkring din skadeshistorik, Chris Stadsgaard, men hvordan er den egentlig i Malaga? Fordi jeg har en fornemmelse af, når vi snakker om den her sæson, der er du egentlig ikke så meget skadesplat, eller spillede du igennem smerter, eller hvordan var din skadeshistorik, da du var i Malaga?
Om jeg har altid haft noget med knæet, og det er noget, nu siger jeg godt nok, at jeg ikke ærger mig over ting, for jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel, men noget, der faktisk ærger mig lidt, nu modsiger jeg mig lidt mig selv, det er mit højre knæ, det altid har været så, for at sige det lige ud af posen, så pisseirriterende mit højre knæ. Hvis jeg ikke havde haft de her konstante knæskader, som sætter ens udvikling tilbage og bremser din formåen i kampe og træning, også i forhold til at udvikle dig som spiller, så er jeg sikker på, at jeg kunne have drevet det til mere. Jeg siger ikke, at jeg har spillet i Barcelona, Liverpool eller noget som helst, men jeg var godt drevet til mere, end det blev. Også fordi det satte en stopper for min udvikling i en tidlig alder. Det satte en stopper for at komme til udlandet i en tidlig alder og kunne lære noget der. Så det er noget, der irriterer mig, at mit knæ det var så dårligt i så tidlig en alder. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg selv var herre over, at der lige pludselig kommer et springerknæ, og jeg er nødt til at få det opereret. Jeg tror, jeg har fået 3 operationer i mit højre knæ. Og det har virkelig været irriterende for mig. Også fordi jeg kan jo stadig mærke det den dag i dag. Jeg kan godt spille en kamp med mine kammerater og tage ud og træne uden problemer og sådan noget, men nogle gange, hvis jeg skal gå op ad en trappe, altså jeg er 33 år, så kan jeg mærke, at mit knæ det giver sådan lidt efter nogle gange. Altså på den måde var det jo rigtig godt, at jeg stoppede med karrieren efter FCK. Det var også derfor, jeg gjorde det, fordi jeg tænkte, hvis jeg spiller de næste 2 år, så smadrer jeg mit knæ fuldstændig, og det har jeg ikke lyst til. Så vil jeg hellere tænke på min fremtid, at kunne spille lidt fodbold med mine børn eller være træner i Pro Defending, hvad det nu måtte være. Så det er noget, der faktisk godt kan irritere mig lidt. Det er mit knæ, men omvendt, jeg kan jo ikke gøre noget ved det. Det kunne jeg heller ikke dengang. Der er jo ikke noget, jeg kunne have lavet om i den forstand. Men det er noget, der godt kan irritere mig lidt. Man kan godt tænke, hvad kunne det have blevet til? Men jeg er tilfreds med den karriere, jeg har haft. Men det er ikke fordi, jeg tænker, hold kæft, den karriere, du har haft. For jeg tænker, jeg godt kunne have drevet det til mere, hvis jeg ikke var blevet begrænset af mine skader.
Det var altså det andet minde, som du tager med her i fodboldeffekten, Chris Stadsgaard. Vi skal snakke mere omkring din skadeshistorik lige om et øjeblik. Men det her, det var altså kampen imellem Barcelona og Malaga i januar 2011. En kamp, som I taber jo den her kamp 4-1, Malaga. Men det er nok, fordi du ikke er på banen, tænker jeg. Du får byttet dig til både Puyol og Abidals trøje. Du siger, Puyol hænger den op simpelthen på væggen derhjemme nu.
Ja, det er den nødt til. Jeg har købt et par rammer i IKEA, og så smed jeg 3 fodboldtrøjer op og 3 amerikanske fodboldtrøjer op. Det kan jeg også godt lide at se. Så er der lidt, så er det lidt mit eget værelse derhjemme.
Det er fornuftigt. Vi snakker altså videre om et øjeblik her i fodboldeffekten, og hvor vi hopper videre til det tredje minde, Chris Stadsgaard. Det er altså, vi skal snakke om dine skader, og det faktum, at du rent faktisk var næsten ved at stoppe din karriere i en meget tidlig alder. Det snakker vi om lige om lidt.
Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
Chris Stadsgaard, du er tidligere professionel fodboldspiller og min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og vi skal til det tredje minde, som du har taget med her i Fodboldeffekten. Og det er et, der, jamen det er knap så sjovt at snakke om, kunne forestille mig. Det er de skader, du har haft i løbet af din fodboldkarriere. For du har været ret skadespredt i løbet af din fodboldkarriere, ikke sandt?
Jo, og det har været ekstremt frustrerende undervejs, og også nu som vi nævnte lige før pausen her, så er det noget, der godt stadig kan gå mig lidt på. Der er ikke mange ting, der kan gå mig på, fordi generelt, hvis du ikke kan gøre noget ved det, så lad være med at ærger dig over det. Men det er noget, som det godt kan ærger mig lidt. Også fordi, jeg tror for eksempel, at min sidste tid i FCK, der er mange, der tænker, kæft, var han egentlig dårlig måske. Og det var jeg jo også lidt. Det er jeg ikke bleg for at sige. Men der må jeg så også bare sige, at min knæskade, den hæmmede mig virkelig meget. Jeg kan huske den sidste kamp mod OB, hvor vi skulle sikre en anden plads. Der havde jeg fået piller og taget væske ud af knæet og det ene og det andet og det tredje. Bare for at kunne spille den kamp og hjælpe FCK til at få en anden plads, som vi så heldigvis også fik. Og det er jo, jeg udgik efter 60-65 minutter, mit knæ kunne simpelthen ikke mere. Og det var ikke, fordi jeg bare lige havde lidt ondt i det. Det var jo dobbelt størrelse. Og lægen inde i FCK, Morten Bosen, anbefalede mig også at stoppe faktisk. Så han havde jo sit på drænen. Han anbefalede mig at stoppe, fordi mit knæ inde i det lignede en på 70 knæ. Det var ikke sjovt den sidste tid i FCK. Ikke på grund af klubben, de gjorde det egentlig hvad de skulle. Der er ikke noget at sige om dem, men bare i forhold til mit helbred simpelthen. Så på den måde hæmmede det mig rigtig meget. Og det kan godt ærger mig, at jeg ikke kunne vise mit fulde potentiale andet end faktisk, da jeg var 17 år, da jeg fik min debut. Der kunne jeg spille for fuld skrue, for jeg har ikke haft nogen knæoperationer endnu. Og så kom den så rimelig hurtigt, derefter som 18-19 år, tror jeg, havde min første operation.
Kan du huske, hvad der sker i den her periode, da du får den her første knæoperation? Hvad er anledningen til, at du skal ind og opereres i knæet? Altså, har du været ned i en tackling eller noget lignende, eller er det bare overbelastning?
Jamen, jeg kan huske i Nordsjælland i sin tid, vores daværende fysiske træner hed Thomas Rosgaard Andersen, og han var super flink, super dygtig. Vi blev ved med at kæmpe med det her med, at jeg skulle få mit knæ til at fungere. Jeg havde springerknæ, der hedder Stefan Petersen, også min gode kammerat, der spiller i Silkeborg nu. Han var også i Nordsjælland på daværende tidspunkt. Han havde også springerknæ, og det blev ved med, det kommer og gik hele tiden, den her følelse af, at det stak sådan ind lige under knæskallen. Og de gjorde simpelthen alt i FC Nordsjælland. De fik bygget sådan en speciel boks til os, så vi kunne lave nogle form for squat-øvelser på, fordi så skulle man få den rigtige belastning på knæet, den rigtige vinkel, og det hjalp rigtig godt. Og så kunne jeg træne i 3-4 uger uden problemer, og så lige pludselig kunne jeg mærke det igen. Jeg kan tydeligt huske, jeg spillede kant med førsteholdet, som jeg selvfølgelig var en del af i Nordsjælland, og så lige pludselig kunne jeg bare mærke, at de kom tilbage, de der stik i mit knæ. Og det var bare super frustrerende. Det var virkelig sådan, når man tænker, nu kører det, nu kan jeg vise mig frem, nu kan jeg udvikle mig. Så mærker man det igen. Og jeg kan huske med Nordsjælland og Stefan Petersen, Thomas Rosgaard Andersen og Strodal, der var i Nordsjælland, dengang vi var nede i Schweiz, mener jeg, der var, hvor ved en af Strodal tidligere klubber, der var en knæekspert, vi var dernede. Og han skulle så kigge på mit knæ, blandt andet. Og han sagde første gang, så sagde han sådan, jeg har styr på, hvad det er. Intet problem, det skal vi nok løse. Og jeg blev sindssygt glad, virkelig lykkelig for, at jeg kunne komme af med det. Og så er det lige før, jeg begynder at græde nu, når jeg fortæller det. Det er alligevel vildt, at man kan blive så følelsesladet. Det er fordi, jeg tænker tilbage på den gang i Schweiz, hvor jeg kan tydeligt huske, da vi var inde på en klinik, hvor så skulle han tjekke det endegyldigt. Og så siger han til mig, at jeg ved ikke, hvad det er alligevel, hvad der er galt med det. Og så kan jeg bare huske, så var jeg bare totalt grædefærdig, fordi jeg tænkte, alt det, som jeg har arbejdet for i så mange år, og Thomas har kæmpet alt, hvad han kan, og jeg er min gode kammerat, men jeg har lige fortalt min familie, at de har styr på, hvad det er, jeg kan få buk med det. Det var min drøm at spille fodbold. Jeg har jo brugt hele mit liv på det i folkeskolen og gymnasiet, ikke været med til en eneste fredagsbar osv., kottet en masse ting for at udleve den her drøm. Og så lige pludselig bræser det helt bare igen, efter jeg lige har fået overbragt verdens bedste nyhed i Schweiz. Og det overrasker også mig nu, hvor berørt jeg egentlig kan blive af det. Men det viser også bare, at det er altså, hvor mange år siden er det? Det er jo næsten 15 år siden, og så kan jeg bare blive sindssygt berørt af det nu. Og det er jo sådan lidt, det er jo sjovt på en eller anden måde, for det er jo bare fodbold, men alligevel er det ikke bare fodbold, fordi der er så mange ting, der spiller ind i det. Og det kan jeg bare, det står bare virkelig klart i min hukommelse. Og så i forlængelse af det, så havde jeg sådan lidt erkendt, at okay, men Det kan godt være, at jeg skal til at tænke om, hvad der så skal ske i stedet for fodbold. Og sjovt nok, så skulle jeg ind og aftjene værnepligt. Jeg havde ikke trukket frinummer. Jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg må ind og aftjene min værnepligt. Hvis jeg ikke bliver min skade kvit inden for de næste måned til halvanden, så stopper jeg, og så skal jeg ind og aftjene min værnepligt. Så det havde jeg faktisk indstillet mig på. Og så lige pludselig, ud af det blå nærmest, jeg ved ikke, hvad der var årsag til det. Det kan være de gentagende øvelser med den her boks, de havde fremstillet specielt til Stefan og mig i Nordsjælland. Det kan være, det var den, der gjorde udslaget. Det kan være behandling i Nordsjælland. De har i hvert fald gjort alt, hvad de kunne for at hjælpe mig. Altså lige pludselig mærkede jeg ikke noget til mit knæ mere. Og så kunne jeg træne uden problemer. Jeg kunne også spille træningskamp uden problemer. Så havde jeg en rigtig god opstart. Og så til mit held, der blev Michael Ribers dengang, hvis du kan huske ham i Nordsjælland. Han spillede rigtig, rigtig godt i Nordsjælland. Han blev skadet. Og så fik jeg chancen ved siden af Johnny Lundberg og svenskeren, der var Daniel Jensen, spillede på kampe sammen. Og så gjorde jeg det bare vanvittigt godt i de første kampe. Vi vandt 1-0 over FCK hjemme i første kamp og spillede 2-2 i Brøndby. Og så tabte vi godt nok 1-0 hjemme til Lyngby. Men vi holdt modstanderne nede på få chancer, og der var så en agent fra Regina. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Det var sådan en ældre herre. Jeg tror, han hed Aldo, faktisk. Sådan en legende dernede. Han var ude at se og spille, og han valgte så, at jeg skulle til Italien, til Regina, og få chancen. Og der var jo ikke så meget, nu kan du selv se, hvor berørt jeg blev af det før med skaderne, og det var et nemt valg for mig. Altså kunne jeg få lidt penge på kontoen, jeg kunne få en oplevelse, og holder knæet, holder det, gør det ikke, så har jeg i hvert fald en 3-årig kontrakt at forholde mig til dernede, så kan jeg altid tænke over min fremtid, når jeg kommer hjem igen. Så det var sådan en skade af den andens, hvad er ordsproget? Altså det, nu riber sådan røg ud, så det var så mit held, kan man sige, og nu har jeg selv været skadet i lang tid. Og det er noget, der virkelig ærger mig, de her skader, også fordi de skader, som jeg der så kom tilbage til mig senere hen i karrieren, det er jo noget, der har hæmmet mig meget i forhold til min udvikling og i forhold til glæden ved fodbold osv. Og det synes jeg bare er super frustrerende. Også fordi jeg fik trods alt debut i Superligaen som 17-årig. Vi tabte godt nok 5-1 i Silkeborg, men det er fuldstændig ligegyldigt. Det handler om at få debuten og få udviklingen og få fornemmelsen for, hvad det her drejer sig om. Og jeg er da ret sikker på, at hvis jeg ikke havde haft de her skader og så videre, så kunne jeg have drevet det til mere, som jeg også nævnte tidligere. Så det kan godt ærge mig som noget af det eneste i verden, som jeg gider bruge tid på at ærge mig over.
Den her tid, når det er, man er stadig Chris Stadsgaard, og man altså ikke spiller fodbold, men derimod måske bruger en masse tid i et styrkecenter eller på Brixen og bliver behandlet. Lærte du noget af det selv, altså så personligt, men også som fodboldspiller på en eller anden måde, at nyde den tid, man nu var der?
Ja, der er ingen tvivl om, at dem, som der ikke har været skadet før, det er selvfølgelig super godt for dem, men der er også mange, der ikke sætter pris nok på, når man er skadesfri. Jeg kan tydeligt huske de gange, nu har jeg haft mange forskellige skader med knæ og med lyske, og jeg har fået fjernet en åre i min højre ben i Malaga, fordi det var betændt osv. Så hver gang jeg er kommet tilbage, så har det virkelig bare været en fornøjelse at kunne komme på træningsbanen igen. Og så kan det godt være, at det har været en hård træning, man skulle løbe lidt, eller man skulle i gym og lave nogle kedelige øvelser, men det er bare ikke noget, der har irriteret mig på samme måde som mange andre måske, fordi jeg virkelig har sat pris på det at kunne være skadesfri og kunne spille og lave det, jeg har lyst til. Også fordi du bliver lidt ekskluderet fra resten af spillertruppen, hvis du er for dig selv i gym. Mm. Folk spørger, hvordan går det og sådan noget, men folk spørger heller ikke oprigtigt altid. Det er sådan bare for at spørge, og det kan man også godt fornemme. Og så vil jeg, som den asociale type, jeg var, så vil jeg hellere, at folk ikke spørger, hvis de ikke mener det oprigtigt, selvom vi gør det for at være søde. Det ved jeg godt.
Det er sådan, at man gør for at holde samtale i gang nogle gange, sådan noget der. Altså bare ikke, hvor det
er. Ja, det er jo kun sødt men, så det er jo kun fint nok, at man lige spørger, hvordan går det, så hører man efter med det ene øre, men så har jeg det bare som person, så vil jeg hellere bare lige svare kort og træne videre, hvis jeg godt ved, at de ikke spørger oprigtigt. Og det er jo selvfølgelig også bare mig, der er lidt negativt indstillet på den front, for de spørger jo kun for at være søde.
De her tider, hvis vi skal fortsætte snakke om, når man ikke spiller. Jeg har tidligere haft besøg i det her program af Jakob Kjeldbjerg. Det var lidt en anden tid, da han spillede, men han måtte jo også stoppe sin fodboldkarriere, fordi han blev erklæret fodboldinvalid simpelthen. Han siger, at han havde han begyndte at spille klaver sindssygt meget, da han var skadet, og det fjernede ligesom hans fokus fra alt fodboldverdenen, og det var sådan hans vej ud af det, at han ikke skulle tænke på det. Havde du noget, du kunne give dig til, eller nogen, du kunne være sammen med, der sådan hjalp dig igennem den her svære periode tydeligvis?
Altså man kan sige, at dengang jeg fik de første par skader, der var jeg jo meget ung. Der boede jeg på en lejlighed på Nørrebro med en kammerat, og han var slet ikke fodboldinteresseret sådan rigtigt, men vi snakkede lidt om nogle forskellige ting, og det gav mig måske mulighed, det kan godt lyde lidt useriøst, men det gav mig muligheden for at komme lidt i byen og sådan noget. Nu er jeg selvfølgelig trænet, jeg genoptrænet og så videre, men det gav mig også muligheden for alle de ting, jeg ikke havde prøvet tidligere i karrieren i forhold til alle de fredagsbar, jeg havde givet afkald på, aldrig rigtig i byen med vennerne, gik glip af en masse ting, når de tog til udlandet og så videre på nogle ferier. Så det gav mig et år og halvandet. Det gør, at det lyder åndssvagt, men jeg tror bare, det gav mig meget som menneske. Ja. Også ligesom at kunne prøve det på en eller anden måde, og så tage i byen i et års tid, et halvandet års tid, og selvfølgelig stadig passe min fodboldtræning, genoptræning osv. Så på den måde fik jeg noget andet ud af det, så det ikke blev negativt det hele. Prøv altid at finde de positive ting i alle aspekter. Og det kunne jeg så gøre nogle af de ting, som jeg ikke kunne tidligere, kan man sige.
Du er jo nødt til at ende din fodboldkarriere også, og det gør du i en alder af 29 år, Chris Stadsgaard, da du afsluttede din karriere i FCK. Var det en svær beslutning for dig at stoppe med den sport, som du har elsket igennem så mange år, og stadigvæk elsker selvfølgelig, men ikke er en del af på samme måde, som du har været?
Jamen, jeg tror, der er rigtig mange spillere, der har svært ved at stoppe, og især når det er en skade, der sætter en stopper for dem. Men for mig var det slet ikke tilfældet, også fordi jeg havde haft skaderne, siden jeg var 18 år nærmest. On and off har der været knæskader, lyskeskader, forskellige ting og sager hele tiden. Så for mig var det egentlig bare lidt en befrielse at stoppe med fodbold, også fordi min sidste tid i FCK var jeg jo meget skadet. Det var ikke fordi, at jeg spillede 3 år i streg, så fik jeg en skade og måtte stoppe. Så havde det været én ting, så havde jeg selvfølgelig været lidt deprimeret over det. Men i og med, at det havde været så længe undervejs, og FCK satte mig også. Jeg var jo så i går så en heldig at få den ære at træne med U19-holdet i FCK det sidste halve år. Men det var ikke noget, der slog mig ud, fordi jeg tænkte, jeg skal alligevel stoppe. Og jeg kommer ikke til at skifte klub, fordi jeg har den kontrakt, jeg nogle gange har. Den forholder jeg mig til. Så nu træner jeg med de unge drenge og prøver at give lidt videre. Og på daværende tidspunkt havde jeg jo ikke nogen planer om pro defending. Det var noget, der kom senere, men man kan sige, se lidt i bagspejlet, så var det jo god læring for mig at kunne hjælpe nogle af de unge på vej, give dem nogle råd, fordi nu skal jeg igen alle over en kamp, men de unge spillere, nu lyder jeg som bedstefar på 70 år, men de unge spillere i Danmark, de har det nogle gange lidt for nemt, og ved ikke helt, hvad der skal til. Mange af dem, ikke alle sammen overhovedet, men mange af dem. Og der synes jeg, det var fedt at kunne ligesom komme med nogle indspark til på træningsbanen. Prøv nu lige at koncentrere lidt, eller tage nu lidt sammen, eller et eller andet, hvad det nu måtte være, om de overhovedet ved, hvad det kræves for at blive professionel, fordi der er mange, der tror, når de er på U19-holdet i FCK, eller Brøndby, eller hvor det måtte være, så tror de, at jeg er professionel nærmest allerede. Og det er altså ikke særlig mange af dem, der bliver professionelle. Dengang jeg spillede, var det 1-2 spillere i snit, som der kom på førsteholdet fra elite-ungdomsholdene. Nu er det lidt flere, fordi man satte sig endnu mere på ungdom helt nede fra en ung alder allerede. Ja. Men der er mange, der ikke ved, hvad det kræver allerede fra du er 9-10 år og op til du bliver de der 19-20 år, hvor du skal komme på førsteholdet. Ikke? Så det synes jeg var... Det var kun godt for mig at kunne sådan set i bagspejlet komme ned og give lidt videre min erfaring, og så suge til mig i forhold til, hvad de unge, hvad er det, de sætter pris på i træning og kamp og i en klub og så videre. Så set i bagspejlet, så var det kun fint for mig.
FC Nordsjælland er jo en klub nu, i hvert fald. Nu kan jeg ikke så godt huske tilbage i den tid, hvor du var der, Chris, men hvor der er et kæmpestort talentudvikling og talentpotentiale og et hold, der er bygget op af spillere, stort set udelukkende, der kommer fra ens egen avl. Hvad var det for et sted at ligesom være som ung spiller, da du var der, Chris Stadsgaard, FC Nordsjælland? Fordi nu der virker det jo som altså et primært sted at være som en ung fodboldspiller, der har ambition om at blive professionel.
Jamen, der er mange, der sådan, det jeg hører og læser forskellige steder, det er, at Nordsjælland startede det her for en 28 år siden, og så har de bare kørt på og blevet rigtig dygtige til det. Men det startede faktisk dengang, jeg kom til dig i sin tid under Peter Brixtofte. Dengang, der var jeg i AB, og så kom Peter Brixtofte til, og så var der en, der hed Torbjørn, som han boede i Tostrup. Han var noget scout agent, stod for mange af de unge spillere, og der foregik de sådan, at de gik ud og hentede mange af de bedste spillere rundt omkring. Nu er der mange navne, der måske ikke siger noget, men Jan Isaksen for eksempel fra Brøndby var et stort talent, og Jai Sinuklu, jeg blev hentet i AB, der var mange, der blev hentet i Tostrup FC, hvor så blev vi hentet i en bus på Tostrup station. Det kan godt være, det lyder sådan lidt primitivt og simpelt, men det er også noget, man sætter pris på, at du bliver hentet som spiller, i stedet for at du skal tage 3-4 busser, eller dine forældre skal køre dig osv. Det er nogle ting, der spiller ind også. Og allerede dengang, der fik vi samlet et rigtig slagkraftigt hold for farven. Vi underpræsterede som hold, men individuelle spillere, der gjorde vi det rigtig godt. Og det var allerede dengang, de startede den her ungdomssatsning. Og den har de så bare perfektioneret nu, Nordsjælland. Og det er også det, når jeg er ude og træne nogle af de bedste unge spillere. Der er mange af dem, som der er fra Nordsjælland af, eller som Nordsjælland gerne vil hente. Og det er derfor, de er så stærke i Nordsjælland. De er blevet gode til at scoute spillerne i en ung alder.
Blev du bedre i løbet af din karriere? Det er selvfølgelig også svært som 21-22-årig at være lige ved at stoppe sin fodboldkarriere. Men der kom jo også skader efterfølgende, Chris Stadsgaard. Blev du bedre i løbet af din karriere til at håndtere de her skader, der kom?
Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gjorde. Det har jeg ikke tænkt så meget over det, lige før jeg tror, jeg blev dårligere til det. Nærmest. Okay. Altså, nu blev jeg meget berørt før, men det var også, fordi hele min verden brast sammen i det, jeg fik beskeden om. Han har lige sagt, det kan vi godt fikse, og jeg var helt vildt lykkelig. Så dagen efter, når jeg sovede på det og været helt vildt glad, så det kan jeg ikke fikse. Og jeg har bøvlet med det her i flere år. Så er det klart, at man bliver lidt halvdeprimeret over det, for at sige det mildt. Men det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg er blevet mere frustreret. de gange har fået skaderne efterfølgende, fordi man sådan tænker, nu er jeg kommet over det. For eksempel en skade, der kunne irritere mig rigtig meget, det var lige da Ståle Solbakken kom til, der havde jeg spillet de sidste 3-4 kampe under Ariel Jacobs, sammen med Olof Melberg og Ragnar Sigurdsson var der. Mm. Og så kommer Ståle til, og jeg tænker, perfekt, jeg får chancen, jeg har spillet de sidste par kampe, jeg har gjort det godt, resultaterne har ikke været specielt gode, men jeg har gjort det godt personligt. Han har vel hentet mig tidligere til FCK, jeg har spillet i Rosenborg, han er nordmand, han kender norsk fodbold, jeg tænkte, den er hjemme, jeg skal spille, og så skal jeg nok bevise mig selv. Så i allerførste kamp vælger han Olof Melberg og Ragnar Sigurdsson, hvilket var super frustrerende. Det blev jeg rigtig irriteret over, at gik hurtigt hjem fra træning, som børnefornærmet, som man nu bliver. Der havde jeg ikke snakket med Ståle endnu om det. Så mener jeg, at det faktisk er dagen efter, jeg er ikke helt sikker, jeg mener, at det er dagen efter, der er en reserveholdskamp, som alle dem, der ikke har spillet i weekenden, de skal være med i. Den er jeg med i efter en halv time eller anden halvleg, så får jeg en lyskeskade, som holder mig ude i 3 måneder. Og det kan jo ikke være dårligere timing i forhold til at skulle spille, fordi for det første leger de en spiller ind. Jeg tror, det var Georg Markreiter, der kom ind på en lejeaftale, så ja. Han har 3 måneder til at komme foran mig i køen. Og så Olof Melberg og Ragnar Sigurdsson har jo alverdens tid til at kunne spille sig sammen. Og så begyndte det at gå lidt bedre uden at være fantastisk, og så var jeg jo bare ude, da jeg kom tilbage. Og det er jo super frustrerende. Også fordi jeg var med til at spille FCK til guld, og dermed skulle vi i Champions League.
Ja.
Problemet var bare, at jeg fik ikke et eneste Champions League-minut. Jeg var på bænken i nogle kampe, og nogle kampe kom Markreiter ind til at forsvare et kryds eller en sejr i stedet for mig, og det var jo sindssygt frustrerende, når jeg tænkte, jeg har været med til at spille i Champions League. Mm. Selvfølgelig er det ikke en gavebod, man skal ikke bare have minutterne. Men igen er det skaderne, der sætter stopper for en fed oplevelse og en udvikling som spiller, for hvis jeg ikke havde fået den lyskeskade, så kan det godt være, at jeg ikke havde spillet mig til en startplads, fordi Ståle havde jo valgt Ragnar Sigurdsson og Melberg, men måske havde spillet mig til en startplads, og om ikke andet havde de jo ikke hentet Markreiter, så havde jeg fået de minutter, han fik, og der har jeg så fået været på banen, kan man sige, og fået den oplevelse at kunne sige, at spille Champions League. Så i princippet, jeg havde været på bænken i et Howard Champions League-kamp, men for mig har jeg aldrig spillet Champions League, fordi jeg ikke har været inde, og det er sådan, jeg er indstillet. Og igen er det skaderne, der er med til at sætte en stopper for det, og det er jo super irriterende, kan man sige.
Så det er lidt ligesom oplevelsen med Camp Nou, at du ikke har været der, fordi at du ikke har spillet der, så har du heller ikke været i Champions League, fordi du ikke har spillet et minut.
Nej, præcis. Og der er også, nu har jeg en Drogba-trøje derhjemme, som jeg siger, og jeg har hængt den op, fordi jeg synes, det er sjovt at have en Drogba-trøje. Men når jeg kigger op på de 3 trøjer, jeg har på væggen, så er det ikke den, jeg sådan er mest glad for, fordi jeg føler ikke rigtig, jeg har spillet mod ham. Jeg fik hans trøje, fordi jeg byttede, ligesom jeg lavede det med Barcelona 3, så byttede jeg bare med Drogba efter kampen. Men jeg føler ikke rigtig, det er ikke sådan rigtig min trøje. Jeg har også overvejet at give den væk på et tidspunkt, fordi jeg føler ikke rigtig, jeg har gjort mig fortjent til den, når jeg ikke har spillet kampen. Men jeg har så ikke givet den væk endnu, men jeg har overvejet det.
Hvordan er det at rende rundt i en klub, Chris Stadgaard, som FCK, der klarer sig rigtig godt, og så rende rundt ud på tieren i hverdagen og ikke være en del af det? Altså, hvordan var det at opleve?
Det er meget frustrerende. Det er også meget ensomt. Altså, folk er generelt gode til at spørge ind til en, som jeg også sagde før, men ja. Man kan godt mærke, om det er oprigtigt eller ej. Det burde man så være ligeglad med, for bare det, at folk gider at spørge ind til dig, det er sødt af dem og betænksomt af dem, så det burde man bare tage ind og glæde sig over. Men det er svært i sådan en situation, når man er skadet, og du står nede i kælderen på Jens Jessens vej og skal træne styrketræning. Det er ikke specielt motiverende at stå nede i kælderen helt alene og skulle styrketræne din lyske igen, eller dit knæ, eller hvad det nu måtte være. Så det er en trist tid, også fordi altså, nu tager du ind på stadion og ser kamp om søndagen, og du håber selvfølgelig, at dit hold vinder, men du håber alligevel også, at dem på din plads gør det lidt dårligt og sådan. Det er der sikkert mange, der vil sige, ej, det tænker vi ikke, men det er der mange, der tænker, så er jeg ligeglad, hvad folk siger. Det er selvfølgelig håber man ikke på ens konkurrent at gøre det specielt godt. Så det er sådan lidt ambivalent følelse hele tiden. Man kan ikke rigtig glæde sig over holdets succes. Du kan heller ikke helt rigtig glæde dig over, når holdet fejler, fordi det falder også lidt tilbage på en selv, på en eller anden måde på klubben, og henter de nye spillere. Så det er sådan en, hele vejen rundt, at det bare en rigtig skød situation at være i, for at sige det, som det er.
Men føler man ikke også, at man på en eller anden måde går glip af noget? For jeg kunne forestille mig noget af det, der også er ved jargonen i omklædningsrummet, og så var der lige 4 tunneler ude på træningsbanen, og det har du ikke været med til at se. Altså, føler man lidt, man går glip af holdånden inde i truppen?
Jo, men det gør man helt sikkert, fordi så alle møder ind en time før træning, så snakker man lige lidt, nogen får lidt behandling osv., men man går stadig lidt rundt i sin egen trummerum, fordi man er ikke helt med på den samme pingpong, som de andre har fra gårsdagens træning for eksempel. Så går de ud og træner, man går selv ned i kælderen, så mødes man derop efter træning, og de er jo glade og har fyret en masse energi af, snakker lidt om træning, åh, det var en fed tunnel, og så du det mål, og hvad det nu måtte være af ting og sager, snakker lidt om modstanderen til næste kamp osv., og så står man selv der. Nå, det lyder da meget spændende, drenge. Ikke fordi man skal ikke stå og undre sig selv, men man er bare ikke rigtig med i snakken og truppen på samme måde. Selvfølgelig kan man involvere sig mere, end jeg selv gjorde, så der er også ris til mig selv. Men det er svært at involvere sig 100%, når man ikke er en del af hverken kamp eller træning.
Afslutningsvis her, Chris Dersgaard, kan du blive misundelig på de spillere, som nu sådan, slutter af i deres karriere, som måske er spillere, der endda er ældre end dig? Altså en Rasmus Würtz, der slutter af, en William Kvist, der ligesom runder deres karriere af nu. Kan du blive misundelig på dem, at de fik den tid, som du ikke har fået?
Nej, jeg er ikke misundelig på dem. Jeg under dem selvfølgelig det bedste. Både Kvist og Würtz har haft nogle fantastiske karrierer. Også de har været i den samme klub i mange år, og det er jo beundringsværdigt, og de får en helt fortjent afsked nu her, og Kvist også overgår til en rolle i bestyrelsen. Det er også fortjent, både mål på, hvor mange år han har været i klubben, og hvor begæret han er. Han har også noget mellem ørerne. Så det er ikke, altså jeg er overhovedet ikke jaloux på dem. Jeg synes, det er super fedt at fortjent for dem. Man kan sige, jo, jeg ville da godt have sluttet min karriere bedre. Jeg ville godt have spillet nogle flere år, hvis jeg sådan skulle se på det fra start af min karriere, men med alle mine skader i mente og mit helbred i mente, da jeg stoppede som 29-årig, så er jeg sindssygt glad for min beslutning. Jeg fortryder overhovedet ikke. Jeg er stoppet. Der er ingen tvivl om, spillemæssigt ville jeg godt kunne være med, hvis mit helbred havde været derefter. Selvfølgelig ville jeg kunne det som 29-årig. Men jeg havde ikke lyst til at være en af de mange spillere, man har set, som kæmper til det sidste og virkelig presser citronen og falder mere og mere af på den. Det gjorde jeg jo selv lidt, kan man sige, min sidste tid i FCK, og det havde jeg bare ikke lyst til at fortsætte. Det er ikke sådan, jeg havde lyst til, at folk skulle huske mig heller. Så ville jeg hellere stoppe og lave noget andet. Bruge den uddannelse, jeg har taget sideløbende med min tid i FCK. Bruge den fornuftigt i forhold til min virksomhed, som jeg så etableret nu her, ikke?
Det var altså det tredje minut, du har taget med her i fodboldeffekten, Chris Dersgaard. Altså de skader, som du desværre har haft og oplevet i løbet af din fodboldkarriere.
Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Med de tre minder, Chris Dersgaard, altså det mål, du scorer for Malaga imod Real Madrid, det trøjebytte i Barcelona, hvor du altså får Puyol og Abidals trøje, og så de skader, du har haft igennem din tid, så er vi nået til vejs ende med denne uges udgave af Fodboldeffekten. Tusind tak for de tre minder, og fordi du har lyst til at være med.
Det var så lidt.
Fodboldeffekten på Radio 100.